Gepleyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Noýabryň başyndan beri türkmen awatda ýaşajylaryň 2 aýdan gowrak ozal girdilen karantin çäklendirmelerine garşy nägilelik bildirji köpçülükleýin çykyşlary döredi. 1-nji noýabrda onlarça bazar satyjysy işiň täzeden başlanmagyny talap edip bazaryň gapdalyndaky uly köçäni petikledi we 5-nji noýabrda awtobus sürüjileri iş taşlaýyş etdi. Adatlyň habarçylary Türkmenabatda bolup geçen wakalaryň jekmejeklerini 8-nji noýabrda habar berdiler. 5-nji noýabrda Livap Avtolog transport kärhanasynyň ençeme sürüjisi işlemekden ýüz öwürip durýjymy 30 töwereg awtobus sürüjisi iş taşlaýyşa gatnaşypdyr. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä kärhananyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatdan gelen karary esaslanyp şäher awtobuslarynda daşamagy ruhsat berilýän ýolukçylaryň sanyny epesli azaltmagy talap etmegi sürüjisi ýa-da iş taşlaýyşyna sebäp bolupdyr. Talaba görä sürüjiler her awtobusda ýolukçylaryň sanynyň 10 adamdan geçmezligini üpçün etmeli, bolmasa sürüjiler düşündiriş ýazmaly we ikinji gezek düzgünün bodulun ýagdaýynda işden çykarylmaly. Şol bir wagtyň özünde de sürüjilerden her gün 300 manat girdeji gazanmak talaby güýjünde saklanýar. Gündelik plan ýerine ýetirilmese sürüjilere ýene-de işden aýrylmak howpy abanýar.
Avtobusu 10'dan köp bolmadık yolcu mündürsen günlük planı göre 300 manat kazanıp bolmaz. Planı bozsanam yine de düşündürüş yazmalı. Bu işten kovulmak hopu duruyor. Başlık bizim yerine yetirişmede hut öğüdü gödevçülükte saklayacaktığını duydurdu.
Dip kärhananyň sürüjisi adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Azatlyň habarçylary jemgyýetçilik transportunda ýolukçylaryň ruhsat berilen sany barada hakykatdan hem buyrugyň bardygyny anykladylar. Bu koronavirus pandemiýasynyň çäginde sosial aralygy saklamak talaby bilen baglanşykly. Emma talaplara laýyklykda ýolukçylaryň sany zawod tarapyndan awtobusda göz öňünde tutulan oturguşlaryň sanynyň köp bolmaly däldir. Türkmenistanda awtobuslar jemgyýetçilik transportynyň ýeketek görnüşi bolup, awtobuslarda adam köp bolýardyk nyşyk döreýär we goşmaça oturguçlar oturdylar. Avtobus sürücülörünün iş taşlayışı şehir uloglarının işine tiyatir yetirip, Türkmenabatı avtobus katnavını epesli çäklendiriptir. Livap Avtolog kärhanasının sürücülörünün çäklendirmelere boyun bolmazlık hareketi Türkmenistan'ın gündoğur sevdinde ilatın neygeliliğini gorkuzyan yekete köpçülük çıkışı del havarçıların maglumatlarına göre 1-nji noýabrda Türkmenabatdaki 5-nji bazarın satıcıları ve dükkan eyleri karantin çäklendirmelerinin uzaldolmağına karşı karşılık gorkuzyptir. 1-nji Noýabrda bazarın işlep başlamagy umydy bilen baran onlarça sövdegär häkimetleriň wadalaryna garamazdan bazar açylmagyndan soň golaýdaky köçäni bekledi.
1-nji noýabrda 5-nji bazara ýygnanan satyjylar onuň açylmagyna bider garaşdylar. 8 sagatdan gowrak wagtdan soň bazarın ýerleşýän Amur köçesini tutuşlugyny petiklediler. Illerinden tutup köçäni böwütdediler. Köçede geçip barýan awtoulaglardan we awtobuslardan uly dykmyşyk döredi.
Dip bu wakanyň şaýady azatlyk bilen gizliň söhbetdeşlikde gurrun berdi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä gysga wagtyň içinde ulag ýolunda uzunlygy tas 4 kilometrlik dykmyşyk emele gelipdir we destine onlarça polisiýa işgäri 5 sany patrul awtolugynda barypdyr.
Gelen polisiýa işgärleri demonstrantlary zor bilen ýoldan aýyrmagy synaşdylar, ýöne destine basarmadylar. Soňra ýene goşmaça güýç çağırdylar. Polisiýa gelen uloglara protestçiler zor bilen talap başladylar. Şeýlelikde polisiýa ýol arasylady we ýol hereketi täzeden başlandy.
Dip bu ýagdaýa gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy demonstrantlaryň soňky ykbalyny anyklamaga synaşýar. Türkmenabadyň 5-nji bazary Amul we arkada köçeleriniň çatrygynda at aýlawynyň golaýynda ýerleşýär. Bu uly köçede şäheri halkara aeroporty bilen birleşdirýän awtobus durulgolary ýerleşýär. Noýabr aýynyň başynda pandemiýa sebäpli 2 aýdan gowrak wagt beri girdilen karantin çäklendirmeleriniň ýene-de uzaldylandygy belli boldy. Hökümet karantin çäklendirmeleriniň başlanmagy, uzaldylmagy we bu barada indiki planlary barada ilata resmi taýdan habar bermedi. Ýaşajylar bu ýagdaýlary yerli häkimetlerden dürüstü bilen bilip galdylar. Bu aralykda Aşgabatda karantin çäklendirmeleriniň garaşylşynyň tersine ýene-de onlarça dükan ýapyldy. Ýaşajy çaýlaryň gerdemiňlerindäki azyk dükanlary geçen hepde ýapylyp başlandy. Paraxat 1, 2, 3, 4 etraplaryndaky dükanlar dinç günlerinde de ýapyk durdy. Aşgabatda satıcılar we dukançylar prokuratura ýüz tutma üçin gol ýygnaýarlar gulplamalaryň çägende köp telekeçi girdejesini getirdi we ýetkiçekdi. Ýapyk detgalaryň işgärleri eklensiz galdy. Türkmen döwleti koronavirus pandemiýasy wagtynda ýylatyna kompensasiýany we maddi goldawy gözüňinde tutmaýar. Ýurtda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň hökümeti resmi taýdan ygylan etmezden şu ýylyň awgust aýynda söwda hyzmat we güwençe karhanalaryny ýapdy. Bu koronavirusun güýçli tolkunyna gabat gelip hastahanalar COVID-19 diagnozly hastalardan doldy. Morglarda merhumlar köpüldi, gonamçylyklarda jaýlanyş çäreleri gije gündi geçirildi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewapda bagna hallaryny bidjet işgärleri mezbur maliýeleşdirdi. Ana mal tozun ýyl güni kyn güni goýdy. Türkmenistanyň geçen hepdeniň ahyryna ähli halk bag ekmek tawarasy geçirildi. Farapda turdurulan agaş nahallary bidjet işgärleriniň hasabyna maliýeleşdirildi. Özbegistanyň süýşüp gelen tozunu tupan lewap ýaşaýjylaryny kyn güni goýdy. Tokuy hünärmeni Sewitde turdulýan agaşdan çapylýan agaşyň sanynyň has köpdügini çaklaýar. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Türkmenistanyň döwlet Geçiligindäki köpçülüklüğün xabar veriş serişçeleri geçen heptenin ahırına yurt boyunca ähli halk bağ ekmek davarasının geçirilendiğini xabar verdi. Adatlyk radiosunun xabarçıları bağ ekmek işlerinin devlet metbuotunu xabar verilmeyen uğurları varada mağlumat veriyerler. Adatlyk nevaptaki xabarçısını gören Farab Seydiyoğlu'nun yakasına 1,5 hektar meydana oturdulan 300 dip ağaç nakarının her biri Büdjet işgärlerinin hasabyna 600 manatdan satın alınıptır. Ol yerde döwlet telewideniýesine görkezme üçin köpçülüklüğün bag ekmek çäresi geçirilipdir. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýol ýakasyna geçen hepdeniň ahyryna bag nahalar oturdulan yerlere ozalym agaç ekilen ekeni, ýöne ol yerler şorlaşypdyr we ozal ekilen agaçlar suwsuzlukdan gurapdyr. Döwlet telewideniýesi bag ekmek dawaralaryna ýurt raýatlarynyň ýokary ruhy belentlikde gatnaşanlyklaryny aýdýar. Şeni we unadatdygyň marda habarçy yerli edara kärhanalaryň işgärlerinin bu çäreleri mezbur gatnaşdyrylanyklaryny her bir edara kärhanadan 20-25 adamyň bag ekmäge mezbur iýerlenikleri habar berdi. Resmi metbuat töwereginde şu ýyl Türkmenistana garaşdyrylan 30 ýyllyk münasibetde 30 million düýp agaç nahalyny oturtmak meýilleşdirildi. Türkmen mediýasy bu çäreleriň ýurtda ekologiýa wadançylygyny pugutlandyrmagy, türkmen toprağyny ýaşyl wagt bilen bezemäge gönükdirilendigini aýdýar. Bu aralykda 4-nji noýabr güni agşam Türkmenistanyň demirgazyk Günne gorgoňuşdy Özbegistana çägeli tupan turdy. Özbegistanyň meteorologiýa gurulugy şeýle agyr çägeli tozunyň soňky 150 ýylda ilkinji gede hasaplanýanyny habar berdi. Media maglumatlaryna görä hususan Özbegistanyň paýtagty Daşkentde, Jizzax sewitinde we Sirdirýa sewitinde has güýçli bolup geçen çägeli tozun Gazawstanyň günorta sewitlerine de zar burdy. Adatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy Özbegistanyň süýşüp gelen tozunyň Türkmenistanyň Günnogor welaýatynyň gabaklı Seydi Dänew Farab Türkmenabat hemde Sayat Sevitlerine de täsir edenligini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Sevitde emele gelen anomal howa kronik keselerden ejir çekýän adamlaryň hemde gartaşan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir edipdir.
Lewap resmiýetleri raýatlara düşündürüş bermeýärler. İlkinji kömek ýa-da medisina maslahatlaryna hem bermeýärler.
Diýip bir lewap ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.
İlk başta adamlar bu tozunny semalyň uly maddi diýen ýitirmändigine begendiler. Geçen ýylyň aprel aýynda bolan harasatdan gözü gorkun yerli ýaşaýjylar ilki bilen mekteplerde ak çağlaryny howpsuz ýere geçirmegiň aladasyny aýtdylar. 3 gün sonra adamlar tozunyň maddi diýenden has erbet adamlaryň jan saglygyna erbet täsir ýetirýändigini duýup başladylar.
Diýip yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Media maglumatlaryna görä Özbegistana turan çägeli tozundan sonra Özbegistana ýurt boýunça 4000 töwereg özbek raýaty demalyş ýollary bilen bagly saglyk problemalar boýunça gysagly lukmançylyk kömegine ýüz tutupdyr. Özbegistan synçylary anomal tozuny ýurtda agaçlaryň köpçülüklüğün çapylmagy bilen baglaşdyrdylar. Hepdeniň aýagynda Merkezi Aziýanyň dürli sebitlerine turan güýçli todan Beýik Britaniýanyň Glasgow şäherine dünýä liderleriniň global klimaty maslahat edýän wagtyny gawat geldi. Türkmen mediýasy geçen hepdeniň ahyryna ýurtda geçirilen ähli halk bag ekmek dabrasy barada habar berýän mahaly Türkmenistanyň çapylýan, ýok edilýän agaçlary barada dumýar. Lewap ulaýatynyň Farawe trawynyň tebigaty goruş bölüminiň bir işgär adatlyk radiosynyň habarçylygyny anonimlik şertü bilen beren gurrunyny, sebitiň çägine ýerleşýän tokoy dolukluryny müňlerçe diýip agajyň guruluşyk we beýleki maksatlar üçin çapylanyny aýtdy. Farawe trawynyň tokoy sebitleri bilen bir hatarda hünärmeniň sözlerine görä darganaty etrawyna hem müňlerçe hektar tokoy meýdanlary tas ýok edilipdir. Hünärmen türkmen telewizionyny görkezmek üçin sebitde kilen ýüzlerçe diýip nahalyň am deryanyň ýakasyny we sebitiň beýleki tokoy dolaklaryny çaplaýan müňlerçe agaçdan has azlygyny çaklaýar. Türkmen telewizionyny görä ýurt boýunça ekilmegi meýilleşdirilen 30 million düýüp agaç nahalynyň 15 million düýübi Aşgabat töwereklerine ekilmeli edilipdir. Oba yerleri tebigi gaz bilen dolup üçin edilen bolanyny, daşary ýurtlardan getirilýän guruluşyk tagtalary has el ýeterli bolanyny, Türkmenistany tokoýlaryň çapylmagynyň öňüne alsa bolar diýip tokoý hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Wicepremier Serdar Berdimuhammedow jem içer köýnümiň ösüş tepkininiň 6%den ogurak ýokarlanyny aýdyp, prezidenti hasabat berenden soň döwlet daşdany hepde ahyryna geçiren mejlisinde hemleli gurulap, hökümetiň ingirdejil puwdugynyň bir näçe ýol başçysyna käýinç, şol sanly neutral toplumyna prokuror gözegçiligini gowşadan baş prokurora bir käýinç we soňky duýdurşyny berdi. Bu gezek işinde kemçilik köýürenleriň başynda ýurdun neutral toplumyna gözegçilik edýän wicepremier Şahym Abdurahmanowyň ady gelýär. Soňra Maliýe we Iqtisadiýet ministri Muhammed Gelli Serdarow, döwlet ministri, Türkmenгаз döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow we baş prokuror Batyr Attaýew taýynyň atlary agdalýar. Soňky iki resmi berilen käýinjiň berkdigi, şeýle dolary işde göwren kemçiliklerini gysga wagtda düzeltmek üçin soňky duýduruşyň berilenligini aýdýar. Türkmen telewizionyndan görnüşine görä prezident Attaýew ýüzlenende has gaharly görünýär we anonim şertde urulaşan Aşgabatly hinçiniň pikirine görä bu haýwat olarky içeri işler ministri Iskender Mülükow berilen soňky duýduruşy ýatladyar. Gurbanuly Berdimuhammedow nowatdaky hökümet mejlisinden bir gün öň geçiren iş maslahatyna wezipe borçlaryny yerine getirmänligini aýdyp, Söwda Sanaat Edarasynyň başlygy Döwletgelli Recepow käýinç berdi. Şol wagtda iki mejlisde hem uly ötüş sanlary getirildi. Döwlet dostuny daşary ýurtlara eksport edilýän yerli önümleriň neutral önümlerini hasaba almanyňda 48% bolan artanlygyny öňe sürdi. Tadakanın sebebini anıklaştırmadan yazmağına göre, Devlet Dostu'nun meclisi Abdurahmanova söz verenine Devlet Ministri, Türkmenğaz Devlet Kanserinin başlığı Amanfi, Türkmennevit Devlet Kanserinin başlığı Bağgellifi, Türkmen Geologi Devlet Korporasyasının başlığı Uradi Üfkemde Bas Prokuror Attaifi sanlı ulgu markali gön ağrı katnaşıga çağırdı. Abdurahmanov'un sözlerine göre hasavat dövrünü tebiyi ve uğurdaş gazı çıkarmağın meyil naması, mavi yangıcı dasarı yurtlara iyi vermeğin meyil naması 100%'den uğrak berza edildi. Emma Berdimuhammedow getirilen ulu ösüş sanları vardı hiç sada etman yalnız energetika toplumunun ahli senagat düdümlerinin aktisadi borközülerini yok korlanırmağın, nevtin ve gazın çıkarlayan meçörlerini arttırmağın vaziptiğini ıtadı. Devlet başkanının sözlerinin görünüşüne göre yurtta ulevadara çiğmarının önürleyen, içerki ve dasarki vazarlarda ulusle gülürleyen yokor hilli, beyazleşli ve okuyuplu önümlerin görünüşlerini köpeltmek mümkünçülüklerinden dolu ve yeterlik peydalanılmaya. Şunun bilen bağlılıkta havarda edilmeğine göre ol yangıç energetika toplumunun kaytadan işleyen ulgomunun kuvvetinden netijeli peýdalanylmagynyň zerurdygyny belledi. Türkmen prezidentiniň Newt Gady ýolbaşçylary bilen eden we telewizionyň täsirnamasynyň arkasynda galan gürrüňi Aşgabatyň howa metan zyňynlaryny köp goýbermekde tanqid edilýän wagtyna hemde Ýewropa öwrelişiginde hyzmatdaşlar tarapyndan ýatladylan ykdysady diversifikasiýa çagyrşlarynyň ideýanyna gawat geldi. Şeýlede hökümet mejlisi Angliýanyň Glasgow şäherinde global howa maýlumat meselelerine bagyşlanyp geçirilýän 2 hepdelik maslahatyň orta larına gawat geldi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada azyk haritlarynyň bahalary sähel peselip başlady. Ýöne onuň narhy üýtgemedi. Marada 50 kilogramlyk bir halta ýokary hili onuň bahasy 600 manat, birinji sort onuň haltasy 500 manat, sebitde onuň gymmat bahasy saklanyp galýar. Ýöne beýleki käbir azyk önümlörüniň bahalary pese düşüp başlady. Bu aralykda geçen hepdeniň ahyryna paýtagyt Aşgabatda häkimetleriň görkezmesi bilen hususy sewda dukanlaryny ýapmak işleri badaldy. Ýerli ýaşaýjylar munyň gysga möhletli wagtlaýyn çäredigine umyt baglaýar. Häkimlik wekilleri öz pinasyna hususiýetçilere bu çäreniň ýagdaýlar aýdyňlaşýança bir hepde töwregi dowam etjekdigini aýdýarlar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. Marada göl etiniň bahasy 63 manat, goýun eti 55 manat hasadol, soňky bir näçe aýyň dowamyna ýurdun dürli künjeklerini etiň bahasynyň 70-80 hatda 100 manat içine çykan wagtlary we yerleri bolupdy. Mara welaýatyna göle we goýun eti öňküsinden arzanlaýan mahaly welen et 70 manat tan bahalanýar. Tuk buğdunyň 1 kilogram 50 manat. Bu bahalar husus sewdadaky bahalardyr. 50 kilogramlyk bir halta ýokary hili un valyutanyň resmi alyş çalyş bahasy boýunça 170 dollara, gara bazarynyň bahasy boýunça tas 27 dollara barabar bolýar. Şu günler Mara welaýatynyň sewda nokatlaryna gunawa karyagy 45-55 manat aralygyna bahalanýar. 1 kilogram soğun 5 manat, 1 kilogram kartoşka 7 manat, birinç 10 manat, şeker 17 manat, göwek alma 7 manat, kızıl alma 10 manat. Pomidorun 1 kilesi 8 manat, ähli konditor önümleri 2-3 manat arzanlady. Azyk haritlarynyň bahalaryna soňky ýetgeşmeler barada habarlar prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň sewda toplum boýunça geçiren iş maslahatynyň ýygyanyna gawat geldi. 4-nji noýabrda Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun ýokary dereceli sewda resmiýleri bilen duşup bu toplumyň ýagdaýyny maslahat etdi. Mejlisiň dowamynda resmiýler adat bolşýaly uly uly ýetişlanlaryny getirdiler. Meselem Türkmenistanyň öndürilýän önümleriň eksporty hasabata görä ýanygyç energetika serişdeleri hasaba alynmanyna geçen ýyl bilen deňeşdirilene 48 götürüm ýokurlanypdyr. Sewda ministrligi ýanwar-oktýabr aýlary aralygyny ýurdun sewda dolanşygynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilene 118 götürüm töwere ösenligini aýdýar. Ýurdun sanagatçylary we telekeçileri oba hojalyk we azyk önümlerini öýendirmekde geçen ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygy bilen deňeşdirilene bu ýyl 120 götürüm töwere ösüş gazanypdyr. Ýöne mälim bolşýaly halkara ekspertler galy versede bütün dünya banky halkara pul gaznasy ýaly halkara mali institutlary Türkmen hökümetiniň hödürleýän ötüşdanlaryny ötüwarsyz hasaplaýarlar. Berdimuhammedow maslahatyň dowamyna hususy harit öndürijileriniň azyk önümlerini gündelik sewdada eli ýeterli bahalardan ilata ýetirmegiň wajypdygyny bellädi we bu ugurda sewda kärhanalary bilen önüme öndürijik kärhanalaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini üns çekdi. Galy versede Berdimuhammedow halkyň hal ýagdaýynyň hemde awadançylygynyň ykdysady bähwitlerden ileri tutulmalydygyny aýtdy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň paýtagytdaky habarçysy 6-njy noýabrda öýlen paraxat etrapçasyna ýerleşen ähli sewda dukanlarynyň ýapylanyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä häkimlik wekilleri öz pinasyndaky käbir sewda dukanlarynyň eýerlerini jaň edip öz iş ýerlerini ýagdaýlar aýdyňlaşýança bir hepde töwregi möhlet bilen ýapmagy maslahat berýärler. Beýleki dukanlaryň ählisi mejburi ýapylýar. 6-njy noýabr güni ýerdenden başlap polisiýa işgärleri Aşgabatda sewda dukanlarynyň öňünde miwe we bakça önümlerini satılmağını qadağın edipdir. Azatlyk radiosynyň Mara welaýatyna habarçysy bankomatlarda nağd ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bankomatlardan pul nağdlaşdyrmak nowatlary talonlar arkaly ýola goýulýar. Oba dukanlaryna kartdan sewda edip bolmaýar. Hökümet dukanlaryna wagtaly-wagtaly ýylatyň azyk paýlary berilmeýär. Mart aýynyň bir un paylanmadık obular var. Şeker, un, yağ, çörek almak üçün bir neçe saatlap nobota durmalı deyip bir marlı yaşayıcı Azatlık Radiyotunun xabarçıdı bilen gurrundaşlıkta aytdı. 4. noyabrda Sevda Puğdoğ boyunca geçirilen maslahatta ulu ulu ösüş sanları getirilenden sonra Prezident Berdimuhammedov Türkmenistan'ın Sevda Senagat İdarasının başlığı Devlet Geldi Recep ve işte göveren kemçilikler üçün kain cıglan etdi. Devlet medyası Sevda resmisinin işte göveren kemçiliklerini aydınlaştırmadı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle uölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz. Gepleger Azatlık Radyosu'ya haberler günlülü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Birleşen Milletler Kuramasının klimatın ütgöme boyunca çarçıvalı konvensiyasına katnaşıcıların 26. meclisinin 2. heptesinde esası üns hovanın ütgömeğine karşı görüşmek için garip yurtlara koldoğun arttırılmağını gönüktürler. Muna bay ve ösyen yurtların krizisi yenletmek için bilelikte işleşip bilecektir ya da bilmecektir babatında sine hükmünde karalıyar. 8. noyabrda Şotlandiyanın Glasgow şehrinde geçirilen yığınakta hükümetler global maylama karşı görüşmek ve bunun EYM 103'kan ziyanının özünü dolmak oyunca tövük gölçülüklü yurtlara nedip yardım edip bolcaktuğu varada ılalaşık bağlaşmağı sinin şiarları. Britanya'nın halkara sevda boyunca sekretari Anne Maria Trevelyan adından 26 yurdun ve sevitin şolsanda Abaşa'nın ve Evropa Komisyası'nın ministerleri ile yığınak geçirip oları ösüp barayan yurtları koldamak için has köp iş etmeye çağırıyar. Britanya in qoşak qorulsuz yurtlara huvanın maylamağının tesirlerine karşı görüşmek için 400 milyon dolar töverevi maya koymağı meyilleştiriyendiğini məlim etdi. Dünyanın 200 qolu yurdunun vekili COP26'a katnaşıp 2015-ci ildaki Paris konferensasında ılalaşılan çareleri, hovanın ortaça maylamasını selse boyunca 1.5 ve 2 derece arasında çeklendirmeyi durmuşa geçirmenin yollarını gözleyerler. Samitte 8. noyabrda çap edilecek kasavatta eğer dünyada hovanın maylaması selse boyunca 2.19 derece kıssa onda in qoşuq 65 devletin cemi içeriki önümünün 2050-ci yıla çenli 20 götürüm ve 2100-ci yıla çenli 64 götürüm pese kaçacaktığı görküzülür. Geçen hepte münlörçe demonstrant şolsanda tebiqatı qoruyucu aktivistler Glasgow'da yürüyüş geçirip global maylama bağışlanan COP26 halkara maslahatında kıssağlı çarelerin bellenilmendiğini aittılar. 6. noyabrda demonstrantlar şolsanda talipler aktivist siyasetçiler ve kardeşler arkadaşlıklarının ağdaları güçlü yağışın aşağında ellerini birleştirip Glasgow şehrinin merkezine tarap yürüdüler. Daşkı Gurşov koruyucu aktivist Greta Thunberg, Birleşen Milletler Kuraması tarafından maliyeleştirilen konferansanı şovsuzluk deyip hasiyetlendirdi.
It is not a secret that COP26 is a failure.
Belletek BMG'nin Hovanın ütgöme boyunca çarçıvalı konvensiyasına katnaşıcıların 26. meclisinde Türkmenistan'ın hükümetinin başlığının orunvasarı Serdar Berdimuhamedov hem çıkış etti. Onun maslahatı eden çıkışında aytmağına göre Türkmenistan'ın milli derecedeki kesitli koyumu 2030 yıla çenli iktisadiyetin esası pudoklarında bu gazlarının zıngılmalarının azaldılma boyunca nazarda tutuyan yukarı ehmiyetli maksatlarının tasdiklaması olup duruyor.
In this regard we welcome the new initiative of the Global Methane Commitment and express interest in studying it in detail.
Biz əhlümumu metan borçnamaları boyunca tədi başlanıçları qolda yarız və onu dolu derecədə mümkün qadar qatnaşmaq maqsadı bilən onun cikməcik öğrenilməyinə qıdıqlama bildiriyarız deyib Türkmen Diminin web saytı Serdar Berdimuhamedov'un sözlərini titirlədi. İqtisadi girdicileri esasən nevitqa sövdasına dayanayan Türkmenistan hova qoy verilən ziyanlı qadları barxa kən cavabkar bolmaqda tanqidlanyar. 19. oktyabrda Bloomberg neşirində çap olan maqlumatda Türkmenistanın çeğinde yerleşen gaz kənlerinden sızıp çıkan dıngındıların daşkı kurşu üçün ulu problema dörödyen de bellenilipte. En yöneke uglevodarot hem de tevi gazın esası düdüm bolup duruyan metan kömür turşu gazına karandı hem has güçlü parnik yıla dışana gazı hasaplanyarı. Nevit ve gaz pudoğunun kömür turşu gazı ve metan dıngındılarını koşmak bilen parnik yıla dışana gazlarının dıngındılarını azaltmaya çalışan vaktinde Türkmenistan Önkü Sovet Respublikası Merkezi Azya'da metan zıngındılarının ve metan sızmalarının möçveri ve yığcımlığı boyunca dünyanın gaz öndüren yurtlarının arasında en yukarı derecelerde duruyor deyilip neşirin havarında belleniyor. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülüğü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Saatlar eketmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.